Maar vanoggend het ons twee baie spesiale gaste. Ek het die storie gelees in die rapport en ek moes net kontak maak met hulle want dit het my so geïnspireer en toe kry ek nou eindelijk die nuus dat het selfs nog een groter wonderwerk is wat ek aanvanklik gedink het. Dis dominee Rudy Bekes en sy vrou Elna en hulle is van die Parel. Goeiemôre julle.
Goeiemôre julle.
Het is lekker om julle vanoggend hier so te hê. Nou julle is betrokke by die evangeliese gereformeerde kerk op die Parel. En ek seker, jy weet, as julle soveel jare in die bediening is, julle kry baie te doen met wonderwerke. Maar julle het iets anders ter beleef wat selfs is of 'n ander klas amper nou is, is dit nie?
Dit is so, Baneske, ons het 'n wonderlike voorreg gehad om iets baie besonders te beleef.
Och nee, ek moet jy sê, ek ook...
Verskoon, maar dit is ja. Nou maar, omdat dit so na in die hart is, is dit vir ons 'n baie groot saak. Die Heer het homself so groot bewys in die afgelope week, nie net in ons huisgesin nie, nie net in ons kind se lewe nie, maar ek dink ook in die lewe van duisende gelowiges reg oor net ons land, maar ook die wêreld.
Nou voordat ons daarmee kom, kom ons praat gou eers oor julle, die feit dat julle al drie julle kinders in die buiteland het op die oomblik. Dis nogal seker 'n rowwe ding om hulle so uit te stuur en daar by liggawe te groet, is dit nie almal?
Jong Beneske, dit het groot uitdagings aan ons geloof gestel. Eerstens en aan ons gebedslewe, geweldig baie. So ons moes baie leer om op die Here te begin vertrou vir ons kinders. So ek sê, mens sê maklik goed, mens vertrou die Here, maar as jy nou 'n situasie kom, soos ons sê waar die taar en die teer by mekaar kom,
ja,
het ons ontdek, ons het nie die Here, want hulle is duisende kilometers ver, jy weet, so jy
roep... Waar is hulle? Jy moet gaan net vir hulle sê vir ons luisteraar.
Goed, ons dogter is in Saudi-Arabië en ons seun Marcus is in China. En ons jongste was in Thailand en hy is nou op pad Nieu-Seeland toe.
En hy is op 'n seiljag.
Hy is op 'n seiljag.
Okay, ons gaan nou daarby kom nie. Voordat hulle vertrek het, voordat jou kinders oor sê gaan het, het jy een spesifieke skrifgedeelte vir hulle gegee. Wat was dit?
Beneske, ek het met hulle hanteer Genesis 21, wat die Here met my baie wonderbaarlik oopgedeel het. En ek wil graag die ou versie lees. Dit gaan eintlik rond op die geskiedenis van Hagar en Ismael. Nadat Abraham vir hulle gesê het, hulle moet nou gaan en hulle is nou nie meer, kan nou nie meer daar bly nie. En toe Hagar en haar seun nou daar sit en die brood en die water raak op.
Ja.
En ek sien, weet, vandag het ons e-posse en ons het selfoon, ons het SMS en jy het WhatsApp om te sê, help my, ek sien die moeilikheid. Maar daai twee mense het niks gehad wat hulle iemand kon laat weet en sê, ons brood is op, ons water is op. Daar was nie 'n gasthuis wat hulle verwag het nie. Daar was niemand wat geweet het hierdie twee mense sit in die woestyn en verdwaal nie. Dit was net God. Net God in hulle. En toe ek nou so bekommerd is oor vir al die twee seuns, want hulle is eerste oor see. Ons ouma benoud jong, want daar kan baie dinge met ons kinders gebeur. Maar toe bring die Here hierdie woord na my toe. Van Genesis 21 vers 17 en hy sê, dis nou nadat Hagar onder die bos gaan sit het, want sy sien toe die dood is hier op pad. Toe hoor God die stem van die seun. Dit het my eerste getref, dat die Here die stem van die seun gehoor. En die engel van God het na Hagar geroep uit die hemel en haar gevra, wat is dit met jou Hagar? Wees jy bevrees nie, en nou hierdie gedeelte het my getref. Want God het na die stem van die seun geluister, op die plek waar hy is. En dit het van ongelooflik baie beteken. So die Here het geweet waar sit Ismael onder die bos, sonder brood en water.
Ek is so daar stuur jy hulle toe nou met hierdie skrifgedeelte, roep God aan, maak nie saak wat met jou gebeur nie, want hy hoor jou. Ja. En net gou vir ons luisteraars om net agtergrond te gee, julle seun Ras is 22 jaar oud, hy is toe nou deel van 'n drie mans wat 'n seiljag moet vat en dan nou gaan aflewer in Auckland. So hulle gaan met ander woorde, waar kry hulle dit in Singapore? Kry hulle dit?
Hulle het uit Singapore vertrek en om die Indonesiese eiland beweeg en op pad na Nieu-Seeland.
'N baie gevaarlike roete.
Ja, Ras het nogal vir ons gesê, pa, dis 'n roete van seerower aktiwiteit en baie moeilike see en storms. So ja, hulle was maar 'n bietjie benoud die drietal en hulle probeer gereed hou vir enige insident. En dis op hierdie route wat die ding gebeur het.
Wat het gebeur? Die 13de September breek toe aan?
Ja, die 13de September en hulle het beurte gemaak op die seiljag om, soos hulle sê, bi te staan en die beheer van die seiljag te neem. En dit was sy beurt. Die ander man het gaan rus in die kajuit en hy het agter op die seiljag gaan sit om net gou klere te was, want hulle moet dit maar seker doen, want daar's daaglikse routine. En hy wou met 'n emmer agter op die seiljag net water skep om af te spoel die seiljag, die stukkie waar hy nou gewas het. Maar met die trek van die seestroom en die boot wat vorentoe beweeg, ruk die emmertjie wat hy skep, ruk hom van die seiljag af in die water in. En dis is hy oorboord gegaan het. En die ander manne lê en slaap in die kajuit. Hulle hoor nie sy geroep nie, die diesel engine hardloop en die geluid van die oseaan. En Ras het net vir my gesê, papa, ek het net gesien hoe hierdie seiljag al verder en verder en verder van my af weg beweeg. Nou ja, en daar is hy in die oseaan en hy sê ek het naderhand die seiljag nie meer gesien nie, nie die mas, niks nie. En het is net ek in hierdie water met 'n blou skottel of 'n washoed emmertjie wat hy by hom gehad het. En hy het hierdie emmertjie gebruik as 'n boei, hy het hom omgekeer, dan was hom ons nou 'n ligleegte wat hy kan aan vashou en hy het gedryf op die oseaan. Totdat die kaptein nou agtergekom het, maar hier's fout, hulle hoor nie meer verras op die dek nie, en hy het ook gedog, maar hoor die dalk het maak Ras 'n grap en geroep na hom, maar toe besef hy nee, hierdie man is oorboord, en toe het hy die man ook geroep en hulle het 'n noodprosedure van stapel gestuur.
Maar dis nou 'n uur en 'n half later, nou moet jy verstaan, 'n uur en 'n half is hulle verder gespaar, yes. Nou moet hulle terugkom. Hulle weet nou nie waar of wanneer Ras afgeval het nie. En nou die sterk seestrome kan hom nou beweeg. So met ander woorde, hulle het eintlik geen idee. Eintlik is dit al 'n onbegonne taak om hom te vind.
Ja, dit is so. Enige seeman sal vir jou sê, dit is 'n onmoontlike taak om iemand te vind wat eintlik oorboord geval het. Want waar soek jy vir hom? Maar skeepskap, die jagkaptein, Hugo Hatting, hy is ook van die Parel. En hy is 'n baie bekwame man en baie ondervinding agter die rug. Hy het dadelik 'n ruitverwysing bepaal, gekyk na die seestrome en hy het gesê kom ons soek in hierdie area. En nou ja, en hy het begin, soos hy dit noem, zigzag ry oor hierdie area wat hy uitgesit het en hy het begin beweeg en gesoek. En die ander bemanningslid het met die verkyker gestaan en gekyk na waar of hulle iets sien. Iets opgemerk, maar toe was dit 'n stomp of 'n sak wat in die see was. En hulle het toe maar weer net verder gesoek.
Tjoh, hoorie. Ja. En in daai tyd is ek seker hy onthou daai skrifgedeelte wat jy vir hom gegee het. En hy roep net uit na God. Wat sê hy? En nou het julle natuurlik nou na die tyd nog gepraat. Wat sê hy toe?
Weet jy, Aneska, as ek net gou kon wy, hy sê vir my, man, hy het my gebel. Ons was nie bewus van die krisis wat afgespeel het nie. Maar na die tyd toe Dras my gebel. Dit was so kwart voor 8 op die 13de September die oggend. Toe sê hy net vir my, papa, ek was in die water. Maar ek is okay. Ek is okay. Papa, ek is heeltemal okay. Maar ons het nie besef die impak van hierdie hele ding nie. Hy was, vanaf hy in die water geval het, wel dit was omtrent so uur wat, skat ons, wat die seiljag aangehou ry het, en toe die kaptein het besef, het hulle vir 2 ure lank na hom gesoek. So ons kyk na 2,5 uur tot 3 ure op die diep blou see, vasklou aan 'n emmertjie, en hy het net vir my gesê, papa, toe daai boot daar wegry, het geen hoop gehad. Nou ja, dit is nog steeds vir ons baie kwaai, maar hy het net gesê, papa, alle hoop het my verlaat. Die grootste gevoel van wanhoop wat my hart besit geneem het om te besef dis verby. As hulle gaan my nie kry nie, want hulle weet nie waar gaan ek wees nie. En dis in daai omstandighede wat hy hierdie woorde onthou het van wat sy ma met hom gedeel het. En sy ma het eintlik van hom gesê, daar's of jy nou op die boot of onder die boot of in die water of onder die water is. As jy na die Here roep, die Here sal luister na die stem van die seun op die plek waar jy is, roep net na die Here.
Hoorie, ek moet jy sê, dit wat vir my so wonderlik is, hulle was op die punt om heeltemal moed op te gee. Toe sien hulle 'n spikkel in die verte.
Ja.
En
ja.
Hulle besluit toe om nader te gaan.
Ja, die kaptein sê hulle was net van plan om koers te verander en dan ook van roete te verander. En toe bemerk die man met die verkyker, maar daar's nog 'n stippeltjie en hulle gaan nader in die Storas. En nou ja, maar hy sê vir my, papa, toe ek hulle daai seiljag sien naderkom, dit wat in my hart omgegaan het om te besef hier's hoop, en hy gooi die emmertjie in die lug om hulle aandag te trek en roep en skree, maar hulle is toe op pad na hom toe. Maar die kaptein sê die emosionele toestand en sy uitgeput het, hy was baie uitgeput na die 3 ure, en maar toe hy by boot is, dit was net 'n emosionele oomblik, maar hy sê hy het na die Here geroep en die Here het gehoor.
Sjoe, hoorie, ek dink, as 'n mens deur so ding gegaan het as ouers, jy glo anders, jy leef anders, is dit nie? Ek dink jy bedien anderster.
Ja, verseker. Ek wil die woorde van Ras sê, hy sê, papa, ek kan nie dieselfde wees na die incident as voor die incident. Ons sien uit met hom te praat, ons het nou nog nie om in lewende lywe gesien, hy is nog op die boot, maar ons as gesin, vir myself en my bediening, in ons huisgesin, ek het net vir die Here gesê, Here, ek wil nie dieselfde wees, ek kan nie dieselfde wees, na hierdie incident, as wat dit voor was nie. Dit het 'n geweldige impak op ons familie, en op ons gesin gehad.
Tja, hoor jy, ons tyd hardop nou uit, maar ek moet daarmee ten slotte vra, as julle nou ander mense kan vanoggend bemoedig, wat ook uitroep na God, wat ook sê, joh, weet jy, dit voel asof ek in hierdie stormwaters in my eie lewe is, wat ook al die uitdaging is, wat is jou bemoedigende boodskap aan hulle, Elna?
Ek wil 'n vers gee, uit Psalm 78, gisteroggend uit my tyd saam met die Here, het hierdie woorde na my toe gekom, en hy sê, that they might set their hope in God, and not forget the works of God, but keep his commandments.
Sure.
So wanneer ons van hierdie dinge vertel, is dit om vir mense hoop te gee dat ons nog ons God kan vertrou.
Daar in die stormwater.
'N wonderwerkende God in ons. Ons vertrou die Here dat hy sy kinders bemoedig om aan te hou bid, na die Here te roep, in omstandighede wêreldwyd, maar ook vir ons land, dalk in 'n huisgesin. Die Here is 'n wonderwerkende God.
Baie dankie dat julle draai kom maak het. Ek wil baie graag hê as Ras terug is met hy ook kom, so dan moet julle weer saamkom.
Ons sal vir jou laat weet.
Ons waardeer die geleentheid.
Ag, en vir ons luisteraars wat nou laat ingeskakel het, dit was Dominee Rudy Bekes en sy vrou Elna en hulle is daar van die Evangelies Gereformeerde Kerk op Parel. So baie dankie julle.
Baie dankie.
Baie dankie en seën en dankie vir die geleentheid julle hoor.